Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў студыі Ганна Балаховіч, і сёння ў нашай праграме. Выбары кіраўніка маладога фронту, дэмакратыя ці захоп.
Прыходзіць Павел Сівініс, які анансуецца як госць, і ён праводзіць фактычна той з'езд і выступае больш, чым Зміцер Дашкевіч, ён прымае рашэнне, каму даваць слова, а каму не даваць, якія пытанні ставіць на галасаванне, якія не ставіць, ён фармулюе гэтыя пытанні.
Бюджэтныя паказчыкі на наступны год змяняліся 3 разы за восень. Хто ў крызіс закупляецца ў дарагіх крамах адзення, абутку ды аўтасалонах ў сталіцы?
Дарафеевак там заходзіць, із ізвестна. Лущык заходзіць, Галіна Шышкова заходзіць.
Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя цягам гадзіны, а ўжо зараз гурт The Fray на хвалях Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Адным з патрабаванняў прадстаўнікоў апазіцыйных арганізацый ды арганізацый грамадзянскай супольнасці да ўладаў з'яўляюцца дэмакратычныя ды празрыстыя выбары. Адна з такіх арганізацый – Малады фронт, сябры якога неаднаразова траплялі за краты за ўдзел у мітынгах ды шэсцях. Адзін з лідараў гэтай арганізацыі – Зміцер Дашкевіч, экс-палітвязень з вялікім стажам. Зміцер толькі ў жніўні выйшаў на волю, адседзеўшы ўвесь свой тэрмін. За той час, што ён знаходзіўся ў турме, жыццё арганізацыі змянілася, у ёй з'явіліся новыя актывісты, прадстаўнікі больш ліберальнага крыла, аднак больш кансерватыўная частка маладога фронту таксама нікуды не падзелася. Гэтыя ўнутраныя супярэчнасці і выліліся ў скандал падчас выбараў новага кіраўніцтва маладога фронту. Наколькі гэтыя выбары можна лічыць дэмакратычнымі, разбіраўся наш корэспандэнт Алис Пілецкі.
26 кастрычніка ў Мінску праходзяць выбары новага старшыні маладога фронту. Зміцер Дашкевіч, які выйшаў з турмы 2 месяцамі раней, хоча скласці свае абавязкі. Робіць гэта не без шуму. Апаненты Дашкевіча гавораць, што палова дэлегатаў з'езду ніякага дачынення да маладога фронту не мае. Адзін з такіх дэлегатаў Андрэй Кім. На з'ездзе ён выступіў з прамовай і галасаваў у якасці дэлегата. Кім прызнае, што выступаў і нават галасаваў на з'ездзе па пытаннях, якія не палічыў вырашальнымі. Пры гэтым ва ўступленні ў малады фронт Андрэй Кім не бачыць сэнсу.
Як ужо неаднаразова казалі, так духовно. Я давно уже молодофронтовец и допомагаю, как могу, деятельности молодого фронта уже до 5 не меньше. Але 6, я думаю, на вот. Але официально долучаться до молодого фронта я не бачу.
А вось новы сустаршыня маладога фронту Андрус Цянюта рашуча абвяргае тое, што ў з'ездзе ўдзельнічалі тыя, хто не мае сяброўства ў маладым фронце.
Маё меркаванне, і так было насамрэч, што гэтыя людзі ўсе з'яўляюцца актывістамі маладога фронту. Невядомых незразумелых людзей там няма і не было.
Пераконвае ён. Гамельчаніна Цянюту сустаршынёй абралі акурат на апошнім з'ездзе. Гэткія ж пасады там атрымалі Зміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў, які адбывае пакаранне за плошчу. А вось Іван Шыла з Салігорска, якога перад з'ездам называюць лібералам і супрацьпастаўляюць кансерватару Цянюту, застаецца без пасады, хоць раней быў сустаршынёй. Злыя языкі нават сцвярджаюць, што Шыла цудам утрымаўся ў арганізацыі. Цянюта гаворыць, што хоць Шыла і застаўся без пасады, з маладога фронту яго ніхто не выганяе. Сам Іван Шыла настойвае, што на з'ездзе МФ значная частка ўдзельнікаў належала да іншай моладзевай арганізацыі. Менавіта яны і паўплывалі на далейшы накірунак развіцця маладога фронту.
Трэба быць маладога фронту, калі там прыходзяць сябры маладых хрысціянскіх дэмакратаў, якія ніякай дзейнасцю ад МФ не займаліся, яны кажуць, што маладога фронту гэта праблема. Прыходзіць Павел Сівініс, які анансуецца як госць, ён праводзіць фактычна той з'езд і выступае больш, чым Зміцер Дашкевіч, ён прымае рашэнне, каму даваць слова, а каму не даваць, якія пытанні ставіць на галасаванне, якія не ставіць, ён фармулюе гэтыя пытанні.
Словы Шылы пацвярджаюць фота і відэарэпартажы са з'езду. На іх можна пабачыць як невядомых расійскамоўных актывістаў, з'ява неверагодная для маладога фронту 10-гадовай даўніны, так і вядомых і пазнавальных. Напрыклад, сустаршыню БХД Алексея Шэйна. Аб'ядноўвае гэтых людзей адно – адсутнасць сяброўства ў маладым фронте. Алис Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Пакуль пытанне пра тое, ці прызнала б Еўропа, калі б, канешне, мусіла выбары кіраўніцтва маладога фронту, застаецца адкрытым, наступны з'езд арганізацыі плануюць ўжо праз паўгода, там жа абяруць яшчэ аднаго сустаршыню. Але ўжо цяпер вядома, што ліберал Іван Шыла прэтэндаваць на гэтую пасаду не збіраецца, бо не згодны з новым накірункам дзейнасці маладога фронту. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч, вы слухаеце Еўрарадыё. Здавалася б, Еўропа не такая ўжо вялікая па плошчы, але для замежнікаў некаторыя еўрапейскія краіны часам блытаюцца паміж сабой. Прычым калі Швецыю ды Швейцарыю блытаюць, напрыклад, кітайскія турысты, то гэта яшчэ можна неяк зразумець. А вось калі ў межах Еўрасаюза краіны-сябры не могуць адрозніць адну краіну ад другой, то гэта ўжо зусім іншая справа. Пра праблемы з міжнароднай ідэнтыфікацыяй мы даведаемся больш падрабязна ў рэпартажы Дмітра Кустоўскага.
Недавно Еврорадио расповедало о планах европейских краин притягивать больше богатых туристов с Китая. Але, как высветлилось, часом китайцы не ведают, куда едут, и блытают Швецию со Швейцарией. Как позбегнуть блытанины, консульства этих краин у Шанхая почали имиджевую кампанию. Как пишет новиновый портал Цванцейхминутен, китайцам пропонуется с гумором намалевать отрознение двух краин.
Конкурс мае шмат клішэ. Швейцария – краина банков и дорогих одинников, а Швеция – это фрикадельки и мебля Икея. Пераможца конкурса атрымае 12-дзённую паездку ў абедзве краіны.
Наступная краіна, якая мае сур'ёзныя праблемы з міжнароднай ідэнтыфікацыяй – Чэхія. Здавалася б, 20 гадоў незалежнасці, а таксама славутыя імёны пісьменніка і палітыка Вацлава Гавіла, рэжысёра Мілаша Формана і хакіста Яраміра Ягра зрабілі краіну пазнавальнай. Апынулася, што не. Красавіцкі тэракт у Бостані і меркаваны чачэнскі след выклікалі гнеў амерыканскіх інтэрнаўтаў у бок Чэхіі. Дэвід Крэйдж, аднаклубнік Ягра ў Бостані, Бруін скажа.
Калі я ўпершыню гэта пабачыў, я не мог у гэта паверыць. Як гэтыя людзі маглі так пераблытаць? Я думаў, што яны ніколі не хадзілі ў школу.
Суседню з Чэхіі і Аўстрыі ўвогуле блытаюць з зялёным кантынентам – Аўстраліяй. Менавіта таму еўрапейская краіна запустіла кампанію «Няма кенгуру ў Аўстрыі». Плакаты з адпаведным лозунгам можна часта пабачыць на аўстрыйскіх вуліцах. Тым часам ад BBC дасталася і Аўстрыі, і Чэхіі. Калі брытанскі канал у дакументальным фільме «Перад Евро-2012» пераблытаў месцамі краіны. На карце ў тым жа фільме Сербію назвалі Югославіяй. Дарэчы, у футболе блытаніна з назвамі краінаў і гарадоў не рэдкасць. У той жа Чэхіі ў 2008 на праграмцы перад матчам з Літвой надрукавалі латвійскі сцяг. Гімн на стадыёне ўключылі таксама латвійскі. Прыбалтыйскі краіны нядаўна пераблытала і група фанатаў з Боснії і Герцагавіны, якія прыляцелі ў Рыгу на матч сваёй зборнай супраць Літвы. Фанат-няўдачнік з Боснії кажа:
"Калі мы прызямліліся, паўсюль было даволі ціха, нідзе не было чуваць наших фанатов. Мы запытались у Минаков по-ангельску, куды нам исти, как потрапить на стадион. Мы сказали, что прилетели из Боснии, але яны только посмеялись и сказали, что мы вельми далеко от стадиона".
А лето свои географичные веды продемонстрировали каля 400 фанатов Атлетика с Бильбао. Замест Бухареста, где проводился финал Лиги Европы с уделом их команды, яны приехали у Будапешт. Зразумевши помылку, яны еще поспробовали добраться до румынской столицы, але не поспели. Дмитрий Кустовский, Евро Радио.
А вось пра нашую краіну замежнікі часта і ўвогуле нічога не чулі або думаюць, што Беларусь ды Расія гэта адно і тое ж. Тым не менш, беларускія ўлады спадзяюцца, што чэмпіянат свету па хакеі дапаможа палепшыць турыстычны імідж Беларусі. Для гэтых мэтаў ніхто не будзе, а сама акадэмія навук стварыла адмысловае турыстычнае кола Мінска з улікам нейкіх таямнічых інавацыйных распрацовак. Праўда, вось вынік атрымаўся не надта арыгінальны. У турыстычнае кола ўвайшлі гістарычныя аб'екты сталіцы, помнікі боевой славы, да и музей.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Вядомы шахматыст і апазіцыянер Гары Каспараў просіць грамадзянства Латвіі. Ліст ад былога чэмпіёна свету атрымалі амаль усе фракцыі латвійскага сейма. Грамадзянства Латвіі Каспараў просіць за асаблівыя заслугі і хоча захаваць таксама грамадзянства Расіі. Каспараў згадвае, што яго жыццё з маладосцю злучана з Латвіі. У 70-е гады мінулага стагоддзя ён атрымаў там важную перамогу ў шахматах. Маці яго сына Вадзіма грамадзянка Латвіі, а ў сына ёсць від на жыхарства ў Латвіі. Ён рэгулярна наведвае Рыгу. Каспараў таксама піша, што ён, як грамадзянін Латвіі, мог бы зрабіць істотны ўнёсак у адукацыю школьнікаў і студэнтаў у рамках праграм шахматнага фонду Каспарава. Навукоўцы назвалі самыя таксічныя месцы на планеце. Таксічныя выкіды пагражаюць здароўю 200 мільёнам чалавек ва ўсім свеце, так сцвярджаюць амерыканскія навукоўцы з інстытута Блэксміта. Навукоўцы выявілі 2000 месцаў на планеце, дзе сканцэнтраваны таксічныя рэчывы. Найбольш забруджаны, на іх думку, стаў адзін з раёнаў у Гані. На другой пазіцыі па ўзроўні забруджвання апынуліся раёны на выспах Ява і Барнеа. У спіс небяспечных увайшла і Чарнобыльская зона ва Украіне. Да таго ж, за апошні гады, на думку американскіх навукоўцаў, гэтая тэрыторыя стала яшчэ больш заброжанай, чым у папярэдні дзесяцігоддзі. У зоне отчуждения Фукусимы, якую створили после аварии на японской АЭС, з'явился притулок для живёл. Его организатор отмовился покидать родные мясціны. С сакавіка 2011 года он собирает живёл по всей зоне. Мужчина не турбуется ни про новые утечки радиоактивной воды, ни про свою властную будущую. Отважный японец не захотел покидать родный поселок. 58-годовый Кейга Сакамото не боится радиации. Он утверждает, что имеет свою миссию на заброшенной территории. Выратовать живёл, яких спешна пакінулі гаспадары. Кейга прытуліў 1500 гадаванцаў, сярод іх сабакі, кошкі, козы і трусы. Утрымліваць жывёл японцы дапамагаюць мецэнаты, якія перасылаюць яму сродкі на корм. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч. Бюджэт на наступны год у цэнтры нашай увагі. Саўмін перадаў праект гэтага бюджэту дэпутатам толькі 5 лістапада. Афіцыйная прычына затрымкі ў змене прагнозных параметраў на 2014 год. Днямі стала вядома, што падатак на дададзеную вартасць Саўмін вырашыў не падвышаць да 22%, а пакінуць на цяперашнім узроўні 20%. Тым часам парламентары ўжо 5 тыдняў нешта абмяркоўваюць на пленарных паседжаннях, які Проект яны разглядаюць і якім жа будзе бюджэт на наступны год, высвятляў Павел Свердлоў.
5 лістапада, праз 5 тыдняў пасля пачатку восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў, дэпутаты нарэшце атрымалі праект бюджэту на 2014 год. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла кіраўнік прэс-службы Савета міністраў Вольга Доўгая.
У нас толькі прынята рашэнне направіць праект бюджэта в парламент. И сегодня, я думаю, что он уже там будет.
Депутаты, с якими довелося поразмовлять Еврорадио, старанно робят выгляд, что яши и увочи не бачили проекта бюджету.
Бюджета не было никакого. Официально не был внесен.
Кажуть, у приемной комиссии по бюджете и финансах. Старшиня комиссии Людмила Добрынина кажа, что турбовать депутатов по гэтым пытанні яшчэ зарано.
Нет, вы теребите рано.
Яшчэ в конце верасня Людмила Добрынина казала, что на внутреннем сайте Палаты представников есть материалы бюджету, прадстаўленыя ўрадам. Еўрарадыё мяркуе, што неўзабаве з'явіўся і праект бюджэту, існаванне якога дэпутаты зараз хаваюць. Бо няёмка атрымліваецца, цэлы месяц абмяркоўвалі закон, які ўраду ў выніку давялося перапісваць. Ускосна гэтую здагадку пацвярджае адна з памочніц дэпутата.
У них очень много вопросов в этом году по бюджету.
Ну немагчыма мець вельмі шмат пытанняў да таго, чаго няма. Еўрарадыё здабыла праект бюджэту, якім, верагодна, валодалі і дэпутаты. Ён разлічаны, сыходзячы з новага падатку на дададзеную вартасць 22% замест 20. Гэты праект бюджэту меў дэфіцыт больш як у 10 трыльёнаў рублёў. Але 31 кастрычніка віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што ўрад адмовіўся ад падвышэння стаўкі ПДВ. Яе плануецца захаваць на ўзроўні ў 20%, што азначае яшчэ большае скарачэнне даходаў бюджэту. У Мінфіне, які верстае бюджэт, кажуць, што праект гатовы і спасылаюцца на сваю залежнасць ад Мінэканомікі.
Параметры сацыяльна-эканамічнага развіцця на предстоящий финансовый год разрабатывает Министерство экономики. На основании этого разработанного прогноза мы верстаем свой бюджет.
А Минэкономики за апошнія два тыдні двойчы пераглядала рост инфляции и валовага внутреннего продукта, агучаная у середине верасня. Апошний раз макроэкономичные показчики были пералічаны 30 кастрычника. Отповедно, проект бюджету довелося корректовать. Восеньская сессия национального сходу почалася 2 кастрычника. Ее протяглость не может скласти более за 80 дзён. Часу депутатов яшчэ ёсць. Але што будзе, калі палата прадстаўнікоў усё ж не паспее разгледзець бюджэт у час, распавядае незалежны аналітык Сергей Чалы.
Начынае работаць прынцып прапарцыянальнасці старому бюджэту. То есть такой же долей расходы фінансуюцца, як па бюджэту прошлого года.
Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Усё гэта эканамічнае прагназаванне бюджэту на наступны год выглядае даволі хаатычна. Спачатку Саўмін вырашыў, што валавы ўнутраны прадукт будзе складаць 5,7%, пасля 2,4%, цяпер 3,3%. Быў зменены прагноз па інфляцыі, падатак на дададзеную вартасць. Фактычна атрымліваецца, што пэўнасці ў эканамічнай сітуацыі нашай краіны ў наступным годзе прадстаўнікі ўлады не маюць. Пакуль Саўмін ды депутаты палаты прадстаўнікоў мусяць вырашыць праблемы з прагнознымі паказчыкамі ды праектам бюджэту, на наступны год некаторых грамадзян нашай краіны фінансавыя складанасці абсалютна не турбуюць. Кліентаў у элітных салонах з шыкоўнымі аўтамабілямі, вопраткай ды гадзіннікамі ў сталіцы толькі большае. Хто, што і за якія грошы набывае ў гэтых крамах ды салонах, на ўласныя вочы пабачыла наша корэспандэнтка Тамара Савіч.
Гадзіннік за 52 тысячы долараў і Бентлі за 250 тысяч еўра. Хто купляе рэчы ў дарагіх мінскіх крамах ды аўтасалонах? Салон Бентлі ў Мінску адкрыўся месяц таму, а ўжо мае двух пакупнікоў. Уладальніка элітнай машыны коштам больш за 250 тысяч еўра ў салоне не раскрываюць. Намякаюць, што працуюць выключна на беларускі рынак.
Ну, еще одну мы уже продалі. Это в районе 250. Но что она была в эксклюзивном, как всегда, исполнении, то есть очень эффектно выглядела. Было необычное, очень красивое сочетание цветов. Это будет пока первый такой автомобиль в Минске. Но это светлый автомобиль, очень такого необычного оттенка, красивая отделка, кожа подходящая, там белый песок такой красивый цвет.
З машынай за чвэрць мільёна еўра у кватэры ў доме, які пабудаваў Чыж, чым дрэнна жыць у Беларусі. У фірмовай краме Хьюга Босс, што на праспекце Незалежнасці, кажуць, што пакупнікоў шмат і прыгадваюць VIP-кліентаў. Тыя купляюць тое ж, што і звычайныя людзі.
Хто ў нас быў звестны? Ну, Басков как-то один раз был. Один раз, да, гостиница останавливался, рядом заходил к нам. Потом был Панин. Из наших, у нас просто на фотосессии брали вещи. Герман, певец и Шаркунова. Ну, футболисты. Батэ. А, хоккей, Динамо.
Накіроўваюся ў краму італьянскай вопраткі Галс. Наведвальнікаў не так і многа, дакладней адна я. Іду мераць сукенкі за 7,9 мільёнаў. Фоткаюся і так і гэтак. Сукенка патанней мне падабаецца болей, а даражэйшую бракуюць рэдакцыйныя дзяўчаты. Асноўная прэтэнзія да складу – віскоза, воўна, поліэстр і эластан. Кансультантка крамы Наталья пералічвае беларускіх спявачак ды вядучых, якія апранаюцца ў гэтай жа краме.
Заходзяць к нам, і Дарафеевак там заходзіць. Из известных. Лущик заходит, Галина Шишкова заходит.
Пытаюся, ці можа яна сабе дазволіць сукенку за 1000 долараў. Наталя здзіўляе заможнасцю.
У нас у всех есть мужья, которые позволяют иногда своим женам что-то приятное. Сделал для вас большое открытие. У людей есть деньги, люди покупают вещи.
У еще одной элитной краме пропановують гадзінікі на самый дорогий густ. Например, у Ліс Нардзін за 52 тысячи долларов. Это самая дорогая пропанова у краме. Гадзінікі этой марки носит бизнесмен Юрий Чыж и помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну а у додаток до экскурсии у элитной крамы до салоны наши корреспонденты так само запытали звычайных мінаков, какие элітныя ці шыкоўныя рэчы яны мараць мець, але не стае грошай. Адказы ўжо зараз.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, якую дарагую рэч вы хацелі б мець, але не можаце сабе дазволіць?
Напэўна, аўтамабіль дарагі.
А які, напрыклад?
Ну, парше.
А чаму не можаце?
Па-першае, заробкі не дазваляюць. Па-другое, не бачу да канца мэтазгоднасці таго, каб мець такую дарагую рэч.
А што наконт загараднага дому, гармоні?
Не, я думаю, што гэта не самае тое, што патрэбна чалавеку. Лепш за ўсё, каб было некае ўнутранае пачуццё шчасця, добры настрой, напэўна, гэта будзе лепш. І тады можна і цішоцца ад світанка хадзіць і што-небудзь такое ж.
Мазэраці, аўтамабіль, ещё. Даже не знаю, об этом даже не задумывался. Для меня деньги не в первую очередь, так что не могу сказать даже.
Если есть желание, то можно все получить. То есть главное желание не отступать от цели, мне кажется. Позволить можно все, главное вот действительно этого хотеть. Добрый день, скажите, калі ласка, какую дорогую рэч вы хотели бы иметь, але не можете себе дозволить?
Загородный дом, потому что очень дорого. Обходится его строительство, поэтому не могу позволить.
Трудно сказать, не знаю, я, например, считаю, что машина человеку не нужна в принципе. Это только лишняя проблема. Ну, на самом деле нужна в каких-то особых ситуациях, мне, например, не нужна. Поэтому трудно ответить.
А загородный дом?
Ну, это же тоже все сопряжено с кучей каких-то условий. Загородный дом – это прекрасная идея, например, если у тебя там большая семья или какая-нибудь большая компания друзей. Это все требует того, что вам нужно куда-то выезжать, отдыхать. Мне пока это не нужно. То есть, наверное, я дорасту до каких-то таких мечтаний, к которым буду стремиться, но пока не знаю даже.
Ты что-нибудь от Армани?
Меня вполне устраивают те бренды в очень таких больших кавычках, которые я так ношу. Нет, не знаю, нет.
Это были ваши слова.
Ну а для тих, хто усі свої ощадження пускає на дорогі речі до вопротку, раю зайти на нашу сторінку euroradio.fm, де можна у більш повній версії почитати репортаж про елітні салони до їх покупників, а так само довідатися, наприклад, скільки ж коштує сукенка від Армані.
На Еврорадио новини спорту. Два белорусские хоккеисты отмовились выступать за юниорскую сборную. Ободвое ныне гадаванцы Новополоцкой хоккейной школы. Это Вадим Атрахимович и Владислав Линовенко, которые выступают за российские клубы. Молодые гульцы дослали листы, у которых отмовляются представлять Беларусь на международном уровне. Теперь наша команда находится на сборы у Раубичах. Весной 2014 года у французской Ниццы, и она будет змагаться за путевку у элитный дивизион чемпионату света. Заробки белорусских хоккеистов все лето снизились с 83 до 50 миллионов рублей. У валютном эквиваленте это означает с 9 тысяч до амаль 6 тысяч долларов. Правда, такие заробки отрымливали только у жлобинским хоккейным клубе «Металлург». Про высокие среднемесячные заробки хоккеистов пишет «Пресс-бол». По звездках выдания, все лето падение заробков у спортклубах склало каля 40%. Закранул он и клубы, которые могут самостоятельно вызначать узровень заробков. Это футбольный «Батэ», хоккейный и гандбольный «Динамо». Колишний улічваць работнікаў элітных клубаў, то сучасныя лічбы заробкаў па краіне выглядаюць больш сціпла. Гульцы асноўнага складу атрымоўваюць каля 12 мільёнаў, трэнеры 8 мільёнаў, кіраўнікі больш за 10 мільёнаў рублёў за месяц. Тым часам у чэмпіянаце краіны па футболе за нявыплаты заробкаў караюць адразу два клубы. Камітэт па статусе і пераходах гульцоў Беларускай федэрацыі футбола пазбавіў Белшыну 6 ачкоў у табліцы чэмпіянату краіны. Пры гэтым клубу забаронена рэгістраваць футбалістаў да моманту поўнага выканання рашэння комитета. Аналогичная заборона на регистрацию футболистов ужитая и до Витебска. Международная федерация хоккея заборонила Гродинскому Неману узмацняться на час полуфинального турниру континентального кубка гульцами інших белорусских клубов. Иначе клубы могут залечить техничные поразы во всех матчах этапу. Таким чином гродинцы смогут различивать только на гульцов команду своей клубной структуры, включающую фарм-клуб. Так само они смогут различивать на хоккеистов Минского Динамо, делегованных у лагерь зубров из Немана. По звездках Голсбай чемпионы различивали узмацниться некоторыми гульцами белорусских клубов. А лишь кончатковая заявка Немана на турнир будет сформованная у середине листопада. Физкульт-привитание от Еврорадио.
От самого сердца Европы.
Еврорадио.
Ну а напереди нас чекают новины из зорного света, из которых мы доведаемся, те сапраўды один из альбомов гурта Beatles могут пошуть цалком только собаки. Это был гурт Foo Fighters, ну а программа Евразум протягивается. Сегодняшний выпуск новинок шоу-бизу будет частково присвящен живелам. Альбом Кэти Перри признан небеспечным для флоры, фауны Австралии, а сэр Пол Маккартни признал, что один из альбомов The Beatles змещает гуки на частоте, якую уловливают только собаки. Подробязней про это и дальше уже за.
Шоу-биз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Мінський інді-гурт Clever Club представляє дебютне відео на пісню East China Shore, яка увійде у другий повноформатний альбом колективу. Відео має формат атмосферного роуді-муві, а його режисером став керівник продакшн-студії «Звонка» Павел Доунар. По словах вокалістки Clever Club Ольги Тяшкевич, який передає портал Ultra Music, пісня East China Shore про кочевників-подорожників. І вона про тих, кому не сядеться на місці, про тих, хто завсюди чекає їх вертання. Здымки кліпа проходзілі ў сталічным парку ў Драздах на возеры Нарач у танцавальнай студыі «Квартал» Юліі Шостак і ў фотастудыі. Для Clever Club кліп «East China Shore» – дэбютная відэапраца. Дарэчы, гурт, які атрымаў узнагароду за лепшы дэбют года на прэміі «Еўрарады» і «Даём рады», атрымаў права на ратацыю кліпа на ўкраінскім тэлеканале A1. Цяпер музыкі вядуць працу над другім паўнавартасным альбомам і абяцаюць, што ён будзе гатовы ў наступным годзе. Кліп запрашаем паглядзець на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Музыка». Новин. Британская пост-хардкор команда Энте Шикари представила свежий сингл под назвой Red Race на передадні своего минского выступу. Окромя заголовного треку, релиз утримливая ремикс песни Radiate. Это опошний с трех неальбомных синглов, який гурт выпустил все лето. Ранее в этом годе выходили The Paddington Freeze и Radiate. Свежий сингл можно набыть на сервисе iTunes и на сайте музыков, альбо познайомиться с ним с допомогой видео на нашем сайте. Нагадаем, что Энте Шикари стали лепшим незалежным концертом концертным гуртом по версии британской незалежной премии Independent Music Awards. Альбом Кэти Перри признаны небезпечным для экологии Австралии. Это высветлилось, коли наклад лонгплея Prism был затриманы на мытне как махчимая крыница биологичной погрозы для уникальной флоры и фауны зеленого континента. Справа у тем, что коллекционное выдание диска комплектуется пакетиком насения кветок, якие фены могут высадить коля своего дома и тем самым проявить свой клопот об новокольном осяродзе. Однако Министерство сельской господарки Австралии бачить у импортуемых рослинах зусим не клопот, а реальную погрозу для мясовой экологии, бо рослины замежного походжения могут опынуться небеспечным пустозельным альбо носбитом паразитов, которые представляют погрозу для экосистемы. Теперь фены Перри, которые замовляют диск Prism, через онлайн-сервисы из-за межи рискуют не отримать свой заказ, и он будет конфискован на австралийской мытне. Сэр Пол Маккартни признал, что классичный альбом The Beatles Sgt. Pepper смешает гуки на частоте, якую уловливают только собаки. Говорячи про легендарную пластинку 67-го года, у недавнем интервью на радио BBC Маккартни подтвердил эту собачью теорию, про которую было шмат здогадок с момента выхода диска. Гурт, про який ведется говорка, называется «Бесшумный свисток». Это свист вельми высокой частоты, порядку 15 кГц. Неотчутный для человека, але добро воспринимаемый живелами. Музыка потлумачил такое решение тем, что шмат годов тому яны с продюсером Джорджем Мартином полечили, что высокие неотчутные частоты створаются собой Бливый неповторный гук. Сэр Пол пораил цікаўным поставить винил записом сержанта Пеппера своим собакам и просто поназирать за их поводинами. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Вертаемся у студии Еврорадио. Про то, где отбудется ретро-рок-н-ролл-пати, презентация фильма от гурта Реха, так само, как потрапить на концерт выбитного итальянского композитора для кино и не только Эннио Морриконе, по традиции нам расскажет у рубрицы «Афиша» Лиза Кучаровая.
Афиша. Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава із афішей ад Еўрарадыё. Ретро-рок-н-ролл-паті. Дзе? Запытаецеся вы. Канешне ж, адкажу, што ў клубе графіці. Традыцыйная вечарына ад Аксанушкі і Каці Пытлівай пройдзе 6 лістапада ў рытмах рок-н-ролу. Кошт квітка 60 тысячаў. З'явілася стужка пра заснавальніка гурта Рэха Андрэй Такінданг «Спыняюся ў сярэдзіне». Гэтай падзеі прысвечаны канцэрт Рэха ў клубе графіці 6 лістапада. Гарэлі тысячы пасаў, паміж тваіх добрых паніх. Вас чакаюць танцы, песні, радасць і, вядома, прагляд стужкі. Кошт квітку 50 тысяч папярэдні, 80 у дзень канцэрта, пачатак а 19-й. Эннио Морриконе еде у Минск. И он пишет музыку для кино, але его композиции давно покинули рамки экрана и живут абсолютно самостойным, полновартостным життем. Маэстро Эннио – уладальник премии «Оскар», двухразовый уладальник премии «Золотый глобус», трехразовый уладальник премии «Грэмми» отсвяткует 85-годовый юбилей у рамках своего концертного тура с программой «Лепшее за все життё». Концерт у Минску отбудется на Минск-арене 8 листопада. Квитков от 350 тысяч рублей до 1 800 000. Больше цікавых мероприемств вы, як завжди, можете справдить у нашей афиши на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Запрашаем и почуемся.
Ну что ж, на этом программа «Евразум» на сегодня подошла до конца. Апошнюю годину с вами провела я, Ганна Балахович. Сустренимся по традиции завтра, а уже зараз, наприкінці нашей программы, музычный подарунок у якості гурта «Парамор».